สรุปพุทธธรรมลงในอริยสัจเนื้อความและโครงเรื่องของหนังสือพุทธธรรมนี้แม้จะดูเหมือนแปลกไปจากคัมภีร์และตำราต่างๆเท่าที่มีอยู่ในหลายส่วนและหลายลักษณะแต่ความจริงแล้วก็ดำเนินอยู่ในหลักการเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้คืออริยสัจ4นั่นเองมิได้ผิดแปลกไปแต่ประการใดเพื่อให้เห็นชัดจึงขอจัดโครงเรื่องของหนังสือลงในหลักอริยสัจ4ดังนี้ภาคหนึ่งมัชฌิมธรรมเทศนาแบ่งเป็นหมวดหนึ่งทุกข์ได้แก่บทที่หนึ่งชีวิตคืออะไรขันธ์ห้าบทที่สองชีวิตคืออะไรอายตนะหกบทที่สามชีวิตเป็นอย่างไรไตรลักษณ์หมวดสองสมุทัยได้แก่บทที่4ชีวิตเป็นไปอย่างไรปฏิจจสมุปบาทบทที่5ชีวิตเป็นไปอย่างไรกรรมหมวด3นิโรธได้แก่บทที่6ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรนิพพานบทที่7ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพานบทที่8ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจบทที่9ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรหลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานบทที่10ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทสรุปภาค2มัชฌิมาปฏิปทาจัดเป็นหมวด4มรรคได้แก่บทที่11ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทนำของมัชฌิมาปฏิปทาบทที่12ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษา1ปรโตโคสะกัลยาณมิตรบทที่13ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษาอย่างที่1ปรโตโคสะกัลยาณมิตรบทที่13ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษาอย่างที่2โยนิโสมนสิการบทที่14ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่1หมวดปัญญาบทที่15ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่2หมวดศีลบทที่16ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่3หมวดสมาธิบทที่17บทสรุปอริยสัจ4และภาค3บทความประกอบเป็นตัวอย่างแสดงอริยธรรมวิถีคือแสดงว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรได้แก่บทที่18บทความประกอบที่1ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชนบทที่19บทความประกอบที่2ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคมบทที่20บทความประกอบที่3เรื่องเหนือสามัญวิสัยบทที่21บทความประกอบที่4ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจบทที่22บทความประกอบที่5ความสุข1ฉบับแบบแผนบทที่23บทความประกอบที่6ความสุข2ฉบับประมวลความส่วนเนื้อความที่ดูแปลกไปโดยเฉพาะข้อธรรมที่มีชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเช่นปรโตโคสะกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นต้นพร้อมทั้งแง่ด้านที่ไม่ชินตาของหลักธรรมต่างๆที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมีหลายอย่างที่ได้นำมาอธิบายเป็นพิเศษในหนังสือนี้ทั้งที่ในหนังสือทางธรรมทั่วไปไม่ค่อยมีการกล่าวถึงพึงเข้าใจว่าข้อธรรมและแง่แห่งความหมายเหล่านั้นแท้จริง เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวถึงบ่อยๆในพระไตรปิฎกแต่อาจเป็นได้ว่าในบางยุคบางสมัยไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องยกขึ้นเน้นย้ำหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษจึงเหินห่างเลือนรางไปการมีเนื้อความเช่นนั้นมาปรากฏอย่างแปลกตาในหนังสือนี้พึงเข้าใจว่าเกิดจากการพิจารณาเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาที่ควรจะสนใจข้อธรรมและแง่ความหมายเหล่านั้นให้มากเป็นพิเศษหรืออย่างน้อยมากขึ้นกว่าเดิมในทำนองเดียวกันบางท่านก็อาจสังเกตเห็นว่าคำสอนบางอย่างบางแง่ที่เคยเน้นย้ำขยายความโดยพิสดารในบางสมัยก็มิได้เป็นจุดเด่นที่เน้นย้ำในหนังสือนี้อย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือนี้มีความมั่นใจพอสมควรว่าอัตราส่วนแห่งเนื้อความเกี่ยวกับข้อธรรมและแง่ความหมายของหลักคำสอนต่างๆที่กล่าวถึงในหนังสือนี้ใกล้เคียงมากกับอัตราส่วนที่เป็นจริงในพระบาลีคือพระไตรปิฎกที่เป็นแหล่งคำสอนหลักแต่ดั้งเดิมจบบทที่17